Edhe detyra gjithësore e shërbim që i bëhet popullit Zotit dhe bashkimit nërmjet besimtarve. Këtë bohoi Papa Francesku sot paradite në audiencën me antar të gjykatës Vatikanase, që njihet me emrin Rota Romana. Papa nënvizoi se gjykatë si kishtar nuk duhet zbatoj një drejtësi legalistike e abstrakte, por të shikoj gjithë një njeriun që pret të mbrohet e drejta. Papa në përshëndeti dekani i gjykatës Imzot Pio Vito Pinto, i cili e njoftoi edhe se këtë vit Rota Romana ka përfunduar 400 çështje, mos e dyfishin krahasim me vitet e kaluara.
Detyra gjykatësit është diakonia e vërtet, shërbim ndaj popullit Zotit për bashkimin e plot nërmjet besimtarve. Në audiencën me Rotën Romake, Papa Francesku shpreh kështu për të nënvizuar më pas se nuk ka asnjë kundërvënje nërmjet përmasës juridike asaj baritore në misionin kishtar. Për më tepër, shtoi, misioni i veçantë i gjykatësve të Rotës jep një nimes jo të pakt për të përballuar tematikat ngushtë baritore. Më pas, Papa skicoi figurën ideale gjykatësit kishtar, duke u nisur nga aspekti njerëzor. Përmas, theksoi që shprehet në gjykimin e drejtë, larg vlerësimeve personale.
Fa parte anche della maturità umana.
Bën pjesë edhe në pjekurinë njerëzore, aftësia për të hyrë në mendsinë, në aspiratat e ligjshme të bashkësisë në cilën kryhet shërbimi. Kështu gjykatësi bëhet shpresë i atij animus communitatis, që karakterizon pjesën e popullit Zotit me cilën ka punë, e kështu mund zbatoj një drejtësi që nuk është legalistike, abstrakte, por në përkim me kërkesat e realitetit konkret.
Si pasoj e vjoj Papa, gjykatësi nuk naqet me njohjen e cekt të realitetit njerëzve që presin gjykimin e ti, por ndje nevojen të hynë thellësi gjendjes palve që gjykohen. Aspekti dytë të pohoj më pas është ai gjyqësor.
Oltre ai rekwisiti di doktrina juridika e teologika.
Përveç kërkesave të doktrinës gjyqësore dhe teologike në ushtrimin e detyrës së ti, gjykatësi dallohet për aftësinë profesionale, objektivitetin në gjykim, mbrojtjen e së drejtës, gjykimin e paanshëm, pa i mbajtur krah askujt. Veç kësaj, në veprimtarinë e tij udhëhiqet nga parimi i mbrojtjes së vërtetës e i respektimit të ligjit, pa harruar delikatesën dhe sjelljen njerëzore si bari shpirtërsh.
Aspekti i tretë reflektoi Papa është ai baritor. Me që detyra gjykatësit të shprehje zellit baritor të Papës e ti peshvive, pohoj ati shenjt, ati i kërkohet jo vetëm të jap prova kompetence, por edhe të ketë shpirtin e vërtet shërbimit. Gjykatësi i Rotës, shtoi Francesku, është i thirrur tec në gjurmë të bariu të mirë që kujdeset për delin e plagosur, i frymzuar nga dhimbësuria baritore.
Siete essenzialmente i pastori.
Jeni kryesisht barinj, nërsa kryni detyrën gjyqësore, mos e harroni se jeni barinj. Pas çdo praktike, çdo qëndrimi, çdo çështjeje, janë njerëzit që presin nga ju drejtësi.